Laikā, kad vairākas Eiropas valstis arvien aktīvāk domā par koronavīrusa dēļ ieviesto karantīnas un piesardzības pasākumu mīkstināšanu, Pasaules veselības organizācija ir brīdinājusi, ka dažās Eiropas valstīs situācija joprojām ir satraucoša. Starp tām tiek minēts Liebritānija, Turcija, Ukraina, Baltkrievija un Krievija. Kā šodien paziņojas organizācijas Eiropas biroja vadītājs Hans Klīge, dažām no valstīm vēl tikai stāv priekšā izjust vīrusa iedarbību pilnā apmērā. Līdz šim Baltkrievi ir izpelnījusies plašu pasaules uzmanību ar to, ka tās prezidents Aleksandrs Lukašenko faktiski ir noliedzis koronavīrusa pandēmiju savā valstī. Pareizāk sakot, Lukašenko uzskata ziņas par šīs slimības izplatības apmēriem par masu psihozi. Šeit gan jāpiemin, ka Baltkrievijā līdz šim ir reģistrēti jau vairāk nekā 4000 saslimšanas gadījumu ar COVID-19, un 40 cilvēki ir miruši. Kā uzsvērs Aleksandrs Lukašenko, slimnīcas ir sagatavotas jaunu pacientu uzņemšanai un arī resursu krīzes pārvarēšanai pietiek. Tieši tāpēc Baltkrievijas prezidents īpaši asvērsies pret Krievijas masasaziņas līdzekļiem, kuri ar aizspriedumiem attiecoties pret brālīgo kaimiņu valsti un izsmejot tās prezidenta izteikumus par koronavīrusa ārstēšanu ar traktoru, pirti un degvīnu. Aleksandrs Lukašenko norādījis, ka Krievijas pārstāvi droši var ierasties Baltkrievijā un klātienē pārliecināties par to, ka situācija nav tik traģiska, kā tiek attēlots. Līdzīgi kā to darījuši arī Pasaules veselības organizācijas pārstāvi.
Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения.
Mēs uzaicinājām Pasaules veselības organizāciju. Vai citiem nav iekšās uzaicināt pie sevis speciālistus, krieviem, amerikāņiem, un pateikt, ejiet, apskatieties, ko viņi redzēja un ko teica. Pretenziju pret Baltkrieviem nav. Jā, ir rekomendācijas. Nestaigājiet baros, neberzējieties viens pret otru, neskūpstieties uz ielas un tā tālāk. Mēs pilnībā pieņemam šīs rekomendācijas. Ko mēs esam darījuši nepareizi un kur mēs esam melojuši? Ne vara, ne veselības ministrija nav melojusi. Mēs esam atvērti. Nāciet un skatieties. Mēs to darām saviem cilvēkiem.
Pēdējo dienu laikā Lukašenko tons tiešām nedaudz ir mainījies, un arī nesen notikušajā Eirāzijas ekonomiskās savienības līderu videokonferencē viņš norādījis, ka katra valsts atsevišķi rūpējas par savu pilsoņu veselību, taču kopīgiem spēkiem tomēr būtu iespējams panākt daudz vairāk, un īpaši svarīgi tas ir laikā, kad nepieciešams stabilizēt ekonomiku. Kamēr oficiālās Baltkrievijas varas iestādes vēl tikai domā par pretkrīzes pasākumiem, Baltkrievu uzņēmēji paši ir aprēķinājuši, ka šogad kopēja ienākuma varētu būt par aptuveni 7,5 miljārdiem eiro mazāk nekā plānots. Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Baltkrievijā valda bažas, ka drīzumā nopietni triecienu izjutīs īpaši mazie uzņēmēji, kuriem tuvāko mēnešu laikā var nākties atlaist vairāk nekā 100 tūkstošu darbinieku. Daudzi Baltkrievu komentētāji norāda, ka šī krīze nebūtu nenāk par labu Lukašenko popularitātei pirms šogad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Lai arī prezidents cenšas radīt neievainojamā līdera tēlu, sabiedrība arvien mazāk tam tic un ir sākusi pat ievērot dažādus piesardzības pasākumus, arvien mazāk paļaujoties vadoņa norādījumiem. Bet kamēr Baltkrievijas veselības ministrija prognozēja, ka slimības uzliesmojuma augstākais punkts tika sasniegts tikai maija sākumā, varas iestādes ir izlēmušas nākamajā nedēļas nogalā izsludināt valsts mēroga talku. Uģis Lībietis, Latvijas radio.